VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Kali ini kita akan mendengarkan cerita dari diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Belum lama ini, komunitas Indonesia di Pittsburgh, Pennsylvania, berpartisipasi di acara tahunan World Square melalui bazar dan pertunjukan budaya Indonesia serta makanan khas tanah air. Acara ini berhasil menarik perhatian para pengunjung lokal yang hadir. Berikut selengkapnya.
Hello, Pittsburgh! How are you today?
Untuk pertama kalinya, Indonesia berpartisipasi dalam festival tahunan World Square di kota Pittsburgh, Pennsylvania. Acara yang diselenggarakan oleh Pittsburgh Downtown Partnership belum lama ini mengangkat berbagai kegiatan sosial budaya seperti bazar, pertunjukan seni, dan kuliner dari berbagai negara yang berlangsung selama 3 hari. Seperti dijelaskan oleh warga Indonesia Yani Morales, koordinator umum dari Panitia Partisipasi Komunitas Masyarakat Indonesia di Pittsburgh.
Tujuannya itu mengintegrasikan beragam budaya dari berbagai komunitas internasional di Pittsburgh. Untuk kegiatan bazar, Indonesia itu menyediakan sebuah stand gitu untuk memberikan informasi pernak-pernik kerajinan, juga menjual kue-kue dan kerajinan.
Yani yang sudah tinggal di Pittsburgh selama 24 tahun mengaku terkesan melihat tanggapan dari para pengunjung lokal Amerika yang sangat positif terhadap kebudayaan Indonesia.
Di bazar, lumayan perhatian pengunjung terhadap pernak-pernik dan pakaian-pakaian kita jual, kemudian kue lapis legit, cendol, itu laku keras.
Bagi Yani Morales, acara ini sangat bermanfaat dan membuka kesempatan bagi komunitas Indonesia di Pittsburgh untuk memperkenalkan budaya Indonesia.
Sehingga komunitas kami yang kecil ini mendapat perhatian. Tidak hanya dari komunitas internasional lainnya, tapi juga dari pemerintah setempat.
Bagi pengunjung asal Indonesia, Irfan Kusuma, yang sudah 8 tahun tinggal di kota Pittsburgh, acara ini sungguh membanggakan. Apalagi ketika mengetahui banyak warga lokal yang tidak mengenal kebudayaan atau juga makanan khas Indonesia.
Dengan memperlihatkan budaya-budaya atau makanan kita di Pittsburgh, itu membuka mata orang-orang lokal Pittsburgh, oh ternyata Bali itu di Indonesia. Oh, ternyata makanan Indonesia itu enak dan lain-lain.
Di acara World Square, Indonesia juga berkesempatan untuk mempertunjukkan tarian tradisional Saman, peragaan budaya yang menampilkan pakaian adat Aceh, Dayak, Jawa, Maluku, dan masih banyak lagi. Ada pula sesi dangdutan yang diiringi oleh penyanyi asal Indonesia, Jessica Bella.
Kita langsung mainin lagu Ini Rindu. Jadi Ini Rindu, kemudian yang kedua adalah Putri Panggung, yang ketiga adalah Kopi Dangdut. Dan semuanya kita bawain secara dangdut koplo dan benar-benar suasananya hidup banget karena semua orang menari. As you know, dangdut selalu jadi senjata utama, selalu bisa mengajak orang untuk berdansa.
Sebelum aku tahu apa artinya cinta, telingaku dibawanya ke sana.
Dalam kesempatan yang sama, Jessica juga sempat menjelaskan kepada pengunjung mengenai musik dangdut dan mengajak para pengunjung untuk bergoyang bersama. Irfan pun ikut takjub melihat para pengunjung lain lantas ikut berjoget dengan iringan musik dari Jessica dan teman-teman lainnya. Tidak hanya mereka ikut bergoyang dangdut, tetapi juga menari poco-poco bersama.
Kita mencoba mengajak mereka ikut tertarik mereka ke depan untuk joget bersama-sama kita. Dan mereka senang sekali berdansa, terus ngikut alunan lagu. Ya, dari raut muka mereka kelihatan mereka itu senang.
Laku pandang kelipin.
Sebagai salah satu penampil, Jessica merasa bangga bahwa komunitas Indonesia bisa membawa dampak yang positif terhadap komunitas budaya dan kesenian di kota Pittsburgh.
Satu perasaan haru ya, dan membanggakan bahwa ternyata slogan nasional kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua, itu sangat cocok, sangat pas dengan situasi sosial budaya yang ada di Amerika sekarang ini, di mana warga Amerika, bahkan pemerintah Amerika sendiri, benar-benar menyuarakan dan benar-benar mendukung suara diversity.
Yani Morales berharap acara seperti ini bisa terus berlanjut.
Setelah acara, sebetulnya panitia mendekati saya, kemudian memberikan konfirmasi bahwa Indonesia akan diikutsertakan di setiap tahunnya.
Dari Washington DC, Aryono Arifin, Dania Iman, VOA.
Karena terlena oleh pesona alunan kopi dan
kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Musim semi menandai mulainya migrasi burung. Dalam musim ini, jumlah kasus burung menabrak gedung-gedung tinggi biasanya meningkat. Di kota New York, sukarelawan menyusuri jalan-jalan untuk mencari burung yang terluka. Burung-burung itu diambil untuk direhabilitasi dan akhirnya dilepas. Jumlah kasus burung menabrak jendela gedung-gedung meningkat dalam musim migrasi. Akibatnya, burung terluka atau mati. Kasus ini terjadi karena lebih banyak burung yang terbang sendirian sehingga menghadapi tantangan yang lebih besar. Divya Anantaraman adalah pakar taksidermi di kota New York.
New York City, we are on a migratory flyway, so a lot of birds pass through our city as.
Kota New York berada di jalur terbang migrasi. Jadi banyak burung melewati kota ini ketika bermigrasi ke selatan atau utara untuk menghindari musim dingin atau menuju tempat mereka berkembang biak.
Ia menjelaskan bahwa hambatan terbesar dalam migrasi burung adalah jendela atau dinding kaca yang memantulkan kembali pepohonan dan langit.
A lot of birds during migration can collide with windows and can collide with buildings because they can get disoriented by the reflections in the glass.
Ketika bermigrasi, banyak burung yang bisa menabrak jendela dan menabrak bangunan karena mereka mengalami disorientasi akibat pantulan di kaca.
Burung tidak tahu bahwa kaca ini adalah permukaan dan bisa menabraknya, imbuh Anantaraman.
The shiny glass windows that make disorienting reflections, those can be treated with window films.
Pantulan pada jendela kaca yang mengilat dan membingungkan itu bisa diatasi dengan kaca film dan kaca film berpola. Dengan begitu, burung akan tahu bahwa sebenarnya itu bukan cakrawala atau pepohonan, sehingga mereka tidak menabraknya. Bahwa itu sebenarnya adalah kaca dan permukaan.
Namun, kasus burung menabrak kaca-kaca jendela gedung-gedung terjadi di seluruh dunia, ujar Dan Clem dari Muhlenberg College. Dimanapun ada burung dan jendela kaca, akan ada calon korban. Supaya burung tidak menabrak jendela, Clem merekomendasikan menempelkan kaca film atau menggantung senar akord burung beo yang membantu burung mengetahui bahwa itu adalah permukaan. Para pakar menyarankan mematikan lampu pada malam hari di gedung perkantoran dan menutup tirai jika lampu menyala. Klaim mengingatkan bahwa manusia harus bertanggung jawab.
The responsible thing for us humans to do to deal with this threat is to make it safe, make our built environment safe.
Hal yang bertanggung jawab untuk kita manusia lakukan untuk menghadapi ancaman ini adalah membuat jendela itu aman bagi burung, membuat lingkungan yang kita bangun aman.
Sebagai sukarelawan untuk proyek konservasi New York City Audubon, Anantharaman seminggu sekali menyusuri jalan-jalan untuk mendokumentasikan burung-burung yang terluka karena menabrak jendela kaca atau bangunan. Jika sukarelawan menemukan burung mati, mereka mengirim datanya ke Audubon. Jika menemukan burung yang terluka, mereka membawanya ke satu-satunya pusat rehabilitasi satwa liar di kota New York, Wild Bird Fund, atau Dana Burung Liar. Anantharaman tidak melihat profesinya sebagai pakar taksidermi bentrok dengan kegiatannya membantu burung liar.
They're both part of the larger mission of conservation and doing something to spread awareness.
Keduanya adalah bagian dari misi konservasi yang lebih besar dan berbuat sesuatu untuk memberi kesadaran akan burung dan kondisi mereka serta mengajak mengapresiasi hewan-hewan ini.
Rachel Frank dari Wild Bird Fund mengatakan, organisasi tempatnya bekerja mengobati dan merawat burung-burung yang terluka. Ketika sudah pulih, burung-burung itu dikembalikan ke alam liar untuk melanjutkan migrasi mereka.
So after they've been rehabilitated, we take a look at the birds.
Setelah direhabilitasi, setelah obat-obat mereka habis, kami memeriksa burung-burung itu. Kalau mereka telah pulih dari semua luka, terlihat baik, kami akan menguji kemampuan terbang mereka di lantai bawah dalam ruang terbang kami. Jika gerakan terbang mereka tampak baik, kami akan mengembalikan mereka ke alam liar.
Carlina Amkas, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Pesulap Inggris Megan Swan adalah seorang perintis yang trik-triknya memuat pesan penting. Ketika ia lahir pada tahun 1992, dunia sulap yang biasanya didominasi kaum lelaki ini baru saja menerima perempuan untuk bergabung dengan masyarakat pesulap Magic Circle. Pada usianya yang ke-30 sekarang ini, Swan bukan hanya perempuan termuda sekaligus yang pertama menjabat ketua Magic Circle. Ia menggunakan posisinya dan sulapnya untuk meningkatkan kesadaran mengenai perubahan iklim dan lingkungan hidup. Swan mempelajari pelestarian satwa liar saat kuliah di universitas. Ia mengatakan,
"This really opened my eyes to some of the issues that the world faces, and it's climate change, it's biodiversity loss."
Ini benar-benar membuka mata saya terhadap sejumlah isu yang dihadapi dunia. Ini mengenai perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi lautan, penggundulan hutan. Begitu banyak isu yang berbeda-beda yang dihadapi dunia. Tetapi, salah satu hal penting yang saya sadari dari kuliah itu adalah betapa pentingnya pendidikan lingkungan hidup. Kita punya begitu banyak solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, tetapi kita tidak melakukannya.
Karena itu, Swan mulai menciptakan trik-trik sulap bermuatan pesan lingkungan untuk ditampilkan di sekolah-sekolah. Ia menambahkan,
"I use magic as a communications tool. It's a way to capture attention."
Saya menggunakan sulap sebagai alat komunikasi. Ini adalah cara untuk menarik perhatian dan membagikan pesan dengan cara yang menyenangkan.
Swan, yang memperoleh perangkat sulap pertamanya sewaktu berusia 5 tahun, mengatakan, "Salah satu trik favoritnya adalah menggunakan tali yang mewakili tanaman, hewan, dan serangga. Pada mulanya, panjang ketiga tali itu sama. Ini menunjukkan alam dalam keseimbangan." Ia mengatakan,
"As I talk about the issues the world faces, mainly caused by us humans, they become different sizes."
Ketika saya berbicara mengenai isu-isu yang dihadapi dunia, yang terutama disebabkan oleh kita manusia, tali-tali itu jadi berbeda panjangnya. Ada yang dominan, ada yang menyusut, ada yang lenyap. Dan spesies-spesies lain mungkin tidak begitu terpengaruh sekarang ini.
Swan mengatakan, meskipun dunia sulap masih didominasi kaum lelaki dan akan tetap demikian untuk beberapa waktu lagi, beberapa hal mulai berubah. Di antaranya,
I definitely feel it's become more welcoming and I feel a lot more comfortable here.
Saya benar-benar merasa dunia ini menjadi lebih bisa menerima perempuan dan saya merasa jauh lebih nyaman di sini daripada ketika saya pertama kali mencalonkan diri untuk posisi ini. Kami, kaum perempuan, adalah anggota berharga di dunia sulap. Saya pikir saya semakin sadar mengenai apa yang dinikmati komunitas pesulap, dan saya benar-benar merasa didukung dan diterima baik di sini.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Washington DC, jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.